habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo arbaca bisha meen waa 29 sanad furan waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena VOA somali.com waxaan idaacadda wajirin kugu soo jeedinaya caawa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada Afgooye.
Qarax horta shantisa iyo bartaada lixsa wax yar dhiman u dhacay oo mooto iyo caasi meel marayaan ay maartay saddex nin, cunug yar iyo laba nin ay wax ku gaareen sirirka oo ay kusoo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheeno.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan biyo la'aan laga soo sheegayo magaalada Hobyo ee gobolka Mudug.
Biyo la'aan ka jirta waxaa jira marka hadda ay cabtaa oo magaalada joogta ceelal gacmoodyaha oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin, haddana ceelal baxa weeye mas-uuliyiin iyo ayagu ay saad dhow yihiin cabitaankoodu uu aad u liito.
xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dembi baarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogo aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. Waa markii ugu horreysay ee Mueller si hufan uga hadlo baarisii 22-ka bilo socotay ee ka koobnayd 448 bogo oo uu ku eegayay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi ku soo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay inaanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashada Mareykanka, laakiin su'aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaad is-hortaag uu sameeyey iyo in kale ayaa Mueller uu kaga jawaabay inuusan bir yeelinin madaxweyne Trump. isagoo wariyaasha la hadlaya ayuu sheegay Mueller in haddii kalsooni uu ku qabi lahaa in madaxweynuhu uusan dembi gelin inuu sidaa dhihi lahaa. xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa waxa uu u sheegay xubnaha aqalka Kongareska inaanay jirin daliilo cad oo lagu soo eedayn karayo madaxweynaha inuu cadaaladda horjoogsaday.
lataliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa arbacadan maanta ah sheegay in ay u dhowdahay in dowladda Iran ay mas-uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiib kuwa saliidda qaada ah oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isu taga Imaaraadka Carabta. Bolton ayaa warkan wariyaasha ugu sheegay magaalada Abu Dhabi oo u jooga wadahadallo xagga amniga ah oo ugu yeeray kuwa muhiima oo waqtigooda ku soo beegmay, balse ma aanu soo bandhigin wax cadeyma ah. Iran ayaa horay u beenisay inay mas-uul ka tahay weeraradaasi. Heshiisada ka dhex aloosan Iran iyo Mareykanka ayaa kasii daraysay toddobaadyadii dhowaatan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu meesha ugu hooseysa geeyo saliidda Iran ay dhoofiso oo dhaqaalaheeduna uu ku tiirsan yahay.
duufaan ayaa waxyeelaysay shalay gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka, taasi uu dumisay guryo iyadoo goysay korontadii isla markaasna xeedadooda u rujisay geedo. duufaantaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalad cimilo aad u darayd oo 17-kii lasoo dhaafay ka jirtay deegaano ku yaala bartamaha dalkan Mareykanka. duufaantaasi ayaa dhaawac waxay u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogan ay saameeyeen dhulka bariga fog ee New York, waxaana duufaantaasi ay galbeedka magaalada Kansas ay dhaawacay ugu geysatay ugu yaraan 12 qof, halka dabeylo xoogan iyana ay saameeyeen bariga fog ee New York dhul ku yaala. dadka degan bartamaha gobolka galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa waxa shalayto ay dhex joogeen burburka duufaantu ay geysatay ee goboladaasi oo hal qof uu ku dhintay isla markaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 103 qof iyadoo duufaantuna ay ardaa duqaha ka dhigtay guryo dugsiyo iyo goobo ganacsi.
Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyay falal naxariis darro ah oo ka dhana qoomiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bakulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba. Laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakam Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah. In ka badan 700 kun oo muslimiinta Rohingyaha ah ayaa lagu khasbay in ay ka cararaan gobolka Rakhine ee ku yaalla dalka dariska ah ee Bangladesh kadib markii ay militariga Myanmar bilaabeen olole ballaaran oo dhulka ah bishii Agoost ee sanadkii 2017 iyagoo ka jawaabayay weeraro ay xarumaha ammaanka qaranka ku qaadeen maleeshiya Rohingyaha. Qaar badan oo ka mid ah kuwii ka badbaaday weerarka kufsiga iyo sidoo kale argoosiga ayaa keenay ama keentay qaramada midoobay ay ku eedeyso militariga Myanmar inay qaadayaan tallaabooyin xasuuqa. Dalka ay badi dadkiisu yihiin buddhistaha ayaa qoomiyadda Rohingya ka dhiga muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh, waxaana ay u diideen muwaadinimo iyo sidoo kale xuquuqda aasaasiga ah.
Kadiga istaal wulan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Awaysu wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Ramadaan Kareem. Qaraxyo kala duwan ayaa maanta waxay ka dhaceen jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo waliba magaalada Afgooye. Qaraxa ka dhacay magaalada Afgooye ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Cusmaan Mursal oo ah taliyaha saldhigga degmada Afgooye, waxaana wareen u weydiiyey siday wax u dhaceen.
Qaraxa horta shantisa iyo barkaada 6 saac wax yar dhiman u dhacay dad oo mooto iyo caasi meel marayaan ay maartay saddex nin cunug yar iyo 2 nin ay wax ku gaareen sirirka ay ku soo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheen oo waxba amadow la geliyo oo meel oodaasaa loo dhex geliyo oo la amiga dhinaciisa ayay ahaayeen.
Waxaan maqalay in lala beegsaday ciidamo aami soom ah baabuurna uu khasaare soo gaaray. Ma jirtaa arrintaas?
Maya waxaan Soomaa meesha soo maray, ma arkin annaga kormeer ayaan ku soconay iskoolka imtixaanka ku socday iyo 2 iskool intuu dhexayso oo wadada Malka Afgooye looma baxayo xara agoon meesha leeyahay iyo dugsi sare ku dhexayso ayuu ka dhacay meesha leeyahay xarada Dookow hortiisii meeshaasuu ka dhacay qaraxa. Marka wax amisoom oo baabuur meesha maraya markaas annaga aan aragnay ma jirin ayaraato.
Waa gartay maxaa tallaabood qaadeen qaraxu markuu dhacay kadib?
Wax tallaaba ah kulley annaga isla markiiba goobtaasan ku sugneen ciidamadeeni baaritaan aan galnay adiga dhowr qof aan usoo qabanay. Marka insha allah baaritaankii bay marayaan wax dhiba kama jiraan, jawgani waa adkan yahay ardaydiina maba soo bixina imtixaankooda usii socday oo banaankaba uma soo aadin oo dadkii kaleoo shacabka laamiga iska maraayo baa iska maraayo wax dhibaatana kama dhihin.
Intee buu u jiray meesha qoraxu ka dhacay iyo ardaydu halka imtixaanka ku qaadanayeen? Intee isku jiray?
Maya iskuma dhowo.
Waa gartay wax carqalad oo kale amaad kala kulanteen maalmahan uu imtixaanku socday?
Maya sidii loogu talagalo u socdaa wax saameyn ha yaraatee marna ay ku yeelanayaan ma jirto. Amnigooda aad uu sugan yahay, wax dhibaataana kama jiraan. Haddii ilaahay idmo shacabka iyo waalidiinta ardaydana waxaan u sheegaynaa in yarna kalkal arrintaas qiyaan la muujinin, wax dhibna kama jiraan. Sidii loogu talagalay imtixaanka u socdaa, sidii loogu talagalay insha allah uu dhammaan doono haddii ilaahay idmo.
Su-aasha igu dambeysa, بری هر افکوی ادکوسو ورر چرین حتی حلیو معلن عدا حدا ور خوای دکیر عده لکن وحیو مقطع این قرحیه دو ایکوب بتن جد کود حیه مقدسی افکوی محیط های سبب تو قرشین نفری
یه قرحیه ارتا ایل مرد ارتا تفکر نمیدی که نال کست آمرکاس ای اسکیر عده نامه فرصت ای کوسین کرتا اما ایشک مال دکه این مرایانو مرکز ای دنبنا ایشکو ولت ایشکوسکنن خواست شعب کم مرایانو و ده یو مال دوره نیست نو طبع مرکه وحی روانه این ای فشاری وحی روانه ای سمعیان نوی وح تبرع مهیان انقدر حیا دنبه مال بین کدعانو و دوی کن کدی ماهانو مال کسی کدعان لکن ee la mar diyaar bay u yeeeyeen inay mar walba ay fashiliyaano ay sa abuduudi ay sa sida ay rabaan ay soo dhigan
kaasuna digistaal waxa uu ahaa taliyaha saldhiga digmada afgooy abduqadir usmaan mursal oo khadka telefoonka ugu ramay harun maruf
dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya maanta lagu geystay qaraaxyo inta u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad ay askar qasaare ka soo gaartay dhinaca kalena ah maleeshiyo gobolka Shabeellaha Dhexe wa maleeshiyo gobolka Shabeellada Dhexe al shabaab kula dagaalantay ayaa sheegtay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan maleeshiyada al shabaab wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax meeno oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraxa oo sida la sheegay ahaa meeno nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyay guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeelo soo gaartay dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagu la beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax qasaara ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan macluusley ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab deegaan lagu magacaabo Xagarley oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyay abaabul iyo dagaalba waxay kala soo horjeedeen al-shabaabka ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee baladweynaha Xuseen Xasan Dhaqane halka aad naga socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington.
Biyo aan xoogan ayaa waxaa lagu soo sheegayaa in ay haysato dadweynaha magaalada Hobyo ku dhaqan. Odayaasha deegaanka ayaa sheegay in uu jabay ceel biyo oo ay ku tiirsanaayeen dadweynaha kaasi oo magaalada ka durugsan, iyadoo dhinaca kalena ceelasha ku yaal magaalada aysan saxadoodu wanaagsanayn sida odayaashu ay sheegeen.
Dadka ku dhaqan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka soo yeeraya qayladaan biyo la'aaneed kadib markii sida la sheegay uu jabay ceel biyoodkii degmada laga cabijay kaasi oo ku yaalay deegaanka Gawaan oo qiyaastii degmada Hobyo u jira ku dhowaad 30 kilometer. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Hobyo ayaa VOA waxay uga warbixiyeen cillada ku timid ceelkii dadku ay cabi jireen iyo dhibaatada biyo la'aaneed ee xilligan ay dareemayaan.
Magaalada biyo la'aan baan baa ka jirta ceel waxa weeye magaalada 27 kilomitir u jira la cabi jiray ceelkii wuu xumaaday wuu halaabay magaaladana biyo la'aan baa ka jirta ceesha magaaladu dhanaan weeye waa ceel qaraara haddana waa ceel musuuha isku socdaan musuuha ayay isku furan yihiin hoosada biyaha waxa weeye $6 $5 baa la siiyaa haddana dadka magaalada degan $6 iyo $5 kala barbar ma gadan karo oo waxa weeye wixii wax haystaa gadan kara dadka marka ay wax gadan karin xataa ceeshaas biyaha oo dhanaanka kuwa ka timitay cabaan.
Inkastoo degmada Hobyo ay ka mid tahay degmooyinka gobolka isla markaana ay ku taala dhanka badweynta Hindiya haddana degmada kol hore kama jirin adeegyo horumarineed hase ahaatee muddooyinkan ayaa waxaa socday dadaallo lagu horumarinayo degmada waxaana dadaalkaas uu bilowday ka gadaal markii aqoonyahanno ka soo jeeda deegaanka ay u istaageen dhismaha wada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo masaafo ahaan isu jira 260 kilomitir waxaana dhismaha wadada uu saalay safarka degmada Hobyo oo kolkii hore lagu dhibqaday hay'ad ceelkii degmada laga cabi jiray oo hay'ad maxalliya ay hirgelisay ayaa jaban muddo ka badan bil waana dhibaato kale oo degmada ku soo korortay. Mursal Maxamuud Aadan waa xogayaha dawladda hoose degmada Hoobyo ee dawlad goboleedka Galmudug. Waxa uu sharaxaad ka bixinayaa cilladda ku dhacday ceelka iyo qiimaha biyaha lagu kala iibsado gudaha degmada Hoobyo.
Halkaas ceel soo geli jira maadaama uu go'aanka magaalada biyo la'aan ka jirta. Waxaa jira marka hadda ay cabta oo magaalada joogta ceelal gacmoodya oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin. Haddana ceelal baxa awee musqulihii iyo ayagu ay saas dhow yihiin cabitaankoodu uu aada u liito. Laakiin dadkii deegaanka maadaama ay ceelkii uu ka kala garoobay baahi ay u geysay asagaasaa la cabaar. Biyahaas markii ay jireen waxa weeye qiimaheedu hoos buu joogay. Laakiin hadda aan kula hadlayaa waxaa lagu cabaa $5 ilaa $6 fuustadii biyahae oo ceelashaas aan kuu sheegayo magaalada gudaheeda oo isku musqushii iyo mamaaragtay iyo ceelashu ay isku agdhow yihiin oo qaraar ah ayaa lagu shubtaa.
Mursal ayaa sheegaya ka hor hirgelinta ceelka haatan jabay degmada ay cabi jireen ceelal gaagaaban kuwa oo mararka qaar sababi jiray in xanuuna dilaacaan. Hase ahaatee dadka degmada oo haatan mar kale dib ugu laabtay isticmaalka ceel gacmeedyo gaagaaban ayuu sheegayaa in xanuuno kala dilaaci karaan.
Baan kuu sharaxo waan soo dhowr baan u nahay ama waan sugaynaa waayo markaan ka hor intaan ceelkaas hadda dubay aan la qodinin oo sidaasoo kale loo cabi jiray magaalada fayadhowrkeedu aada buu u hooseeyey cudurro shuban biyoodyaha ayaa magaalada ka kici jiray. Laakiin sida ceelkaasi loo helay hadda ilaah alxamdulilaahi wuu ka laga roonaa. Haddana hadduu dubay ceelkii dadka bulshada ama deegaanka joogaanna waa u fadhiyaan in cudurradaas ay ka dilaacaan degmada haddaan laga soo gaaro.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ayaana dhegeysanaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, maanta waxaa la ciyaari doonaa oo lasoo gabagabeynaya koobka Europa League finalihiisa oo labada kooxood Arsenal iyo Chelsea ay isaga hor imaanayaan garoonka Baku Olympic Stadium ee dalka Azerbaijan uu ka dhici doono kulankaasi xiisaha badan ee finalaha. waxaanu dhegeystayaal idin soo gudbinaynaa kulmadani kulankani xiisaha badan ee caawa labada kooxood dhexmaraya iyo sida labadan kooxood ay ugu diyaar garoobeen kulankani. naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa ka hortagaysa Chelsea, waxaana ay noqon doontaa kulankani kulankii labaad oo laba kooxood oo dalka Ingiriiska ka tirsan ay isaga hor imaadaan finalaha kadib markii ay sidaasi si lamid ah ay sameeyeen kooxaha Tottenham iyo Wolves sanadkii 1972. sidoo kale wuxuu noqonayaa kulankani kulankii 198aad ee dhex mara labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea, balse wuxuu noqonayaa kulankii saddexaad oo keliya oo Yurub ka tirsan oo labada kooxood ay isaga hor yimaadaan, waxaana ay ahayd sanadka 2003-2004 kulankii ugu dambeeyey oo ay labada kooxood ay wada kulmeen koobkani ama Yurub kulan ka tirsan, gaar ahaan Champions League kwarta finalihiisa oo ay wada kulmeen labada kooxood, markaas oo kooxda Chelsea ay ku soo baxday 3-2 marka labada kooxood la isku daro. Arsenal iyo Chelsea ayaa kulankoodaasi wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey ee ay wada ciyaaraan finalaha FA Cup-ka finalkiisa, koob Europe ka tirsan finalkiisa, iyo sidoo kale koob League Cup-ka finalkiisa markii ugu horreysay. waxa kulankani sidoo kale uu noqonayaa kulanka labada kooxood Arsenal Chelsea dhibban kulankii lixaad ee finala oo ay ay tartamada UEFA isaga hor imaadaan labadan kooxood waana kulanka lixaad marka la fiiriyo kulamadaasi waxa kaliya sidaasi sameeyay Manchester United oo 7 jeer ay finalaha deeshay halka Liverpool ay noqotay naadiga ugu badan oo 14 jeer finalaha ay ciyaartay koobka dhamaan Europe laga ciyaaro marka la fiiriyo oo ay ku jirto sanadkan oo ay Champions League finalkiisa soo baxday 2019 waxaana ay tahay naadiga ugu finalaha badan ee Europe marka dalka Ingiriiska la eego Arsenal ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay shantii kulan ee ugu waaweynaa ee koob laga ciyaaro Europe finalkiisa ay tagto waxaana kaliya ay guuleysatay markaas oo ahayd 1994 koobka Cup Winners Cup ka loo dhigay ee la daabiyay 1999 oo ay la ciyaartay markaasii naadiga Parma 1994 markaas oo wixii ka dambeeyay waxa naadiga kubada cagta Arsenal finalkii kale ciyaartay ay marnaba ku guuleysan koobka ay ciyaartay ee Europe waxaana saddex jeer ay guuldaro kala kulantay koobkani iyadoo 1999 guuldaro kala kulantay koobka Cup Winners Cup ka 2000 ay sidoo kale guuldaro kala kulantay koobka UEFA Cup iyo 2006 oo Champions League finalkiisa ay guuldaro la kulantay Chelsea ayaa ku guuleysatay shantii kulan ugu dambeeyay marka la fiiriyo 4 kulan kamid ah ee finalaha waxaana laba mar ay qaaday koobka Cup Winners Cup ka hal mar Champions League hal marna Europa League ay qaaday waxaana ay ka noqotay kooxaha Ingiriiska koobkan ku guuleysta kaliya naadiga Manchester United oo shan jeer ku guuleystay iyo Liverpool oo 8 jeer ku guuleystay koobka dhamaan marka isku daro oo ay Europe laga ciyaaro ayaa ka badan waxaana ay naadigaasi doonaysaa in mar kale ay iguna guul ka gaaraan kulankani degaysiyaal sidoo kale Manchester City soo socota waxa la ciyaar doonaa finalaha Champions League ee naadiyada Tottenham iyo Liverpool ay wada dheer doonaan waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkan waxaan isugu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogtaa
waa si wanaagsan markale waxa goor dhaweeyd markii ugu horeysay hadlay oo khudbada jeediyay daacwad oogihii gaarka ahaa ee muddada labada sano ah baareeyay faragelinta ay Ruushku ku sameeyay doorashadii 2016 ee dalkan Mareykanka ka dhacday Robert Mueller ayaa hadlay laba bilood kadib markii la daabacay warbixintiisii baaritaankaasi oo turjubada natiijadaasi ay wali isku khilaafsan yihiin xisbiyada wadankan haddaba qodobada uu ka hadlay waxa ay nala falanqeynayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka waxaana uu waramay Sahre Ciidan Nuur
Robert Mueller wuxuu ahaa nin hadda ka hor u shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda in loo yaro uu ahaa nin muddo badan khibrad badan u leh xagga dowladda maamulo badan oo kala duwan la soo shaqeeyay marka xafiiska markii laba sano ka hor loo magacaabay waxa laba arrimood baa loo xirsaaray waxa lagu yiri laba arrimood ee koow in aad baadid in Ruushku ay carqaladeeyeen si doorashada iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay wax u yeelaan oo markaa ay caawinayeen madaxweynaha markii dambe la doortay Donald Trump talabaadna waxay ahayd inay jireen shaqaalihiisii la shaqeynayay Donald Trump iyo shaqaalaha hadda la shaqeeya inay ishortaagaan ama carqalad hor dhigaan ama been sheegaan baaritaanka laftiisa waayo madax Mareykanku waxa weeye dhaqanku waxa weeye haddii lagu dhaarinaya marka hore marka lagu wareysanayo adigoo dowladda u shaqeeya waxa lagu leeyahay arrintaa waxaad ka ogtahay marka hore lagu dhaarinaya haddii ay hadhowto aad been sheegto dembiga ugu weyn aad galaysaa dhaartaas uu noqonaya aad been sheegtay ee horta intaasi ku gadaanay
waan gartay marka warbixintaasi waa ki dhowaan soo saaray aad baa loogu kala fikir duwanaa khudbadiisan goor dhaweyd jeediyey maxay ka khusaysaa arrintaasi hore ee warbixintu soo saaray iyo dacwadii uu lahaa madaxweynaha in ay dadka qaar aaminsanayeen in lagu eedayn karo
horta taa laba arrimood buu u kala qaaday wuxuu yidhi horta waa ta koowaad wuxuu yidhi anigu waxaan aaminsanahay buu yidhi markii hadda uu hadlay in warbixintu siday u dhan tahay waxaa jira qaybo la madoobeeyey oo aan la akhriyi karin markii xafiiskii wasaaradda cadaaladdu ay soo madoobeeyeen waxay yidhaahdeen xafiiska cadaaladdu waa qaybal wax badan aha isagu maadaama uu sameeyey baaritaanka wuxuu yidhi waa in dadka iyo baarlamaankaba arrintaas iyadoon warbixinta waxba laga qarin oo aan la daboolin loo bandhigo taas horta waa midda kale ee shakiga keentay waayo ninka hadda wasaaradda jooga William Barr jooga cadaaladda wuxuu yidhi isagaa kala reebay waxa kan marka taasaa shakiga keentay gaar ahaan qolyaha dimuqraadiga ee rabay in ninka kan dambigu ku cadaado talabaad oo ah wuxuu yiri oo kale hadana uu cadeeyay maan dhihin buu yiri xafiiskayguna ma oran in madaxweynuhu iyo dadkii la shaqeynayay is hortaagaan cadaaladda ama waa meesha laga yiraahdo afka ingiliishka obstruction of justice inay sameeyeen maanan oran waa beri bay ka yihiin sababtoo ah ujeedada ugu weyna ka dambeysana waxay ahayd biiri madaxweyne xafiiska fadhiya oo weli madaxweynaha sharciga wasaaradda cadaaladda u yaala lama saari karo maxkamad marka wuxuu yidhi waa cadaalad darro inaan qof baanu maxkamad saarayna aan la saari karin haddana la xukumi karin marka arrinta ugu weyna isagu uu ka warwarsanaa waa taa laakiin maanan odhan buu yidhi waxa dembiyo ay galeen ma jiro taana waxaan u dhaafay buu yidhi sida uu warbixintana ku sheegay haddana uu ku sheegay in waxaan aaminsanahay buu yidhi in baaritaankanu sii socdo madaxweynahana maaragtay baaritaankanu inuu sii socdo arrintana waxaan u dhaafay buu yidhi baarlamaanka waxay ka yeeli lahaayeen marka ta dimuqraadigu ay ka xanaaqeen oo leeyihiin muxuu ugu dhaafay baarlamaanka haddiiba uu arko inay meesha ay jirtay maaragtay madaxweynuhu uu wax qarinayay been la sheegay waxyaala badan ay jireen
waan gartay marka faarax haddaynu gabagabadii kusii dhawaano markaad eegto warbixintii uu soo saaray Robert Mueller iyo khudbadiisan maanta uu jeediyay warbixintan uu sii daayey maxaad u malaynaysaa ma inay madaxweynaha ka dhan tahay mise inay dhinaca madaxweynaha ay u hiilinayso oo ay u tahay arrin fursad siinaysa madaxweynaha oo ka leexinaysa eedahaasi loo jeedinayo
runtii hadalkiisa maanta waxbuu yeelay madaxweynaha waayo wuxuu cadeeyey inaanu madaxweynaha beri yeelin ayuu cadeeyey sababta ay saa u yeeleenna waxay yidhaahdeen sababta aanu maxkamad ugu talin weynay madaxweynaha la saaro lama xukumi karo madaxweyne kursiga ku fadhiya macno weyn kuma fadhin marka hadalkiisa sida dareenku yahay waxa weeye idinku baarlamaanku halkaa ha ka sii wado waa sidaan anigu u qaatay baarlamaanku halkaa ha ka sii wado maalinta uu xafiiska ka dego madaxweyne uusan fadhiyeyn in la saari karo maxkamad inuu dembiyada u galay
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalka Mareykanka oo degan gobolka Virginia oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatana dhegeystayaal anagoo mar kale dhalla Ramadaan Kariim waxaan idin soo qabanay qasidadan ay ku luqayso Faadima Cabdullaahi Maande
Rabadan bilataya bilkhayr dalayadu way afxidantahay bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr
Adon ka soo dalkeeda beri intu balaqaaday Sooma ila boqorka baal mari
Adon ka soo dalkeeda beri intu balaqaaday Sooma ila boqorka baal mari
Adon ka soo dalkeeda beri intu balaqaaday Sooma ila boqorka baal mari
ciidnimo wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaa la socotaan sabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waana 29-ka bisha May sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadinaya daanduray iyo cashacuud. Waxaad diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa ku saabsan duruufaha ay ku soomayaan dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Dembibaarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogaa aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. Waa markii ugu horreysay ee Mueller si furan uu uga hadlo baaristii 22-ka bilood socotay ee ka koobnayd 448 bog oo uu ku eegay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi ku soo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay in aanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashadii Mareykanka, laakiin su'aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaaladda istirtaa ku sameeyey, iyo in kale ayuu Mueller waxa uu kaga jawaabay inuusan beri yeelayn madaxweyne Trump.
Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ku yaalla ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyey falal naxariis darro ah oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bekulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii u dambeeyey ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba, laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakan Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah.
Duufaan ayaa waxa ay waxyeelaysay 15 gobolka Kansas ee dalka Mareykanka, taasi oo dumisay guryo iyadoo goysay korontadii isla markaasna xididada u siibtay geedo. Duufaantaasi ayaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalado cimilo oo aad u dara oo 17-kii lasoo dhaafay ka jiray deegaano ku yaalla bartamaha dalka Mareykanka. Duufaantaasi ayaa dhaawac u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogana ay saameeyeen dhulka bariga fog New York.
Waxaad dhegaysanayseen warka caalamka oo kooban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. Haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
Aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. Waxa weeye wadadu waa xiran tahay, muddo badan bay xiran yihiin. Saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshada isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro, dhammaan way wada xiran yihiin. Waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado, iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. Haddana amni ma jiro, qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. Marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin. Waxa weeye shacabkii unba ku cadaaban, shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka, waxa dhimanayaan waa iyaga, waxa isu socodkii iyo adeegoodii ay mutqaana danoodii gaarka ka xanibanna waa iyaga. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaadano dowladda Soomaaliya, dad far cadad far badan ka kooban tahay golaha wasiirada iyo ku xigeenadooda iyo waxoodan xildhibaanadii mas'uuliyiinta kale saraakiishii ciidamada aad u farabadan yihiin gudoomiyashii degmada kii gobolka dhamaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareeraysan wuxuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo karo jidadka ku hareeraysan wuxuu xidhaa waxa inta uu sii dheer dadkii ganacsatada oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan kulahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xiraan marka amni haddana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye Yuusuf aniga aragtay ahaantayda Yuusuf aan waxaan dhigi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxa weeye shacabkii baa nafba lagu badbaadinaya waxa weeye dawladda mar walba wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami isoo dagaayaan markaasna markii la xiray shacabka waxa la sheegaa maartay in laba bari mas hal bari ay jidka xirnaan doontay oo ruusi adeegtaan adeegyada wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliya ka ahan iyo umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba waxa sharaf ugu jirta markii heer wafdi heer sare uu imaanayo kala tamsa martiqaad dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa marka taasna waxa lagu ilaalinayaa sharafti iyo maarta sumcada magaca Soomaaliya hadii aan wada loo xirin in case waxa laga yaaba dadka maarta dhibka jacayl in maarta dadka smartida ah ay fala argagixisay oo isticmaalaan sida darteed marka meesha magaca umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xusuusan karno 10 aan ka baranay meeshan liiraa Soobe 14 October loo bixiyay umada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay dad badan baan oo dhamaaday si markii taas ay soo dhicin jaamkina waa lagu yareynayaa jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu control ayaa checkpoint ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninka saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waa soo dhaweynaya laakiin kuma raacsanay
Dr. Muqtar waad maqleysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa in amniga suqto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa waa dadka professionalska uu ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weeye muddo badan ma hadda joognaa wadanka jidadku in badan bay xidmaayeen wax amni ah ma yimid ma imaanin dawladdu marka waa inay ka wareerto dariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahel waa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa u maarayn lahaayeen laakiin hadii mar walba jidkiinu la sii xiro shacabku waa cadiban yahay marka wada shaqeyntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayaba xataa kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibiin wadaba fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka makaal mukarramaan joognaado waa markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidka kale oo soddon kale wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jid cadayaashii ba xiran waa inaad soo wareegsidood kan taleex la laabatay dhibaato aad u fara badan weeye
Yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dawladda Soomaali way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay xaasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way isdhaamaan hadda macnaheedu sanadahan dambe waxa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga barinahay maamulada iyo maarta madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen nimba meelba u joogtaa meel buso gaarsiyay waxa wey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maarta arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa wey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidka marka al mukarram qayb kamid ah waxaan qabaa aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay horumar xagga amniga maarta laga sameeyay jidadka xiran marka maarta laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maarta jidka la xiro si umadii hadii maanta jidka u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maarta soo galo oo dadkii maarta kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaari weey sida daraadeed marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawlad ka haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoriyo wata jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba waa wax la istaacadeystay oo moodid bay in ay wanaag u arkaan dadka masuuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xiraayo in amni dawlad ku keentaa ma jirto waxa la rabaa inay dawladdu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keena waxa la rabaa inay dawladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaas shacabku waa wax walba isaga sameeyaa shacabkaas waan kara amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keeni kara laakiin wax hormar u baahan yahay hoggaan hormar u baahan yahay hadii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku haddii dulqaataan buu yiri 20 sano shacabku dulqaadanayeen oo jidad ku xidnaayeen oo haddana ay dhimanayeen oo welina ay dhimanayaan ilaa goormay dulqaadan karaan haddii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo mas'uuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay feelan waa dheelayna ay dulqaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno amni lagu sugayo isla inay waxbu keenaya marka maxaan ku dulqaadanaa rajo ma jirtaa aan ku dulqaadano marka aan rabaa shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax walba qabsanaya waa halka xalku waa inta inay dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxaan rabaa in dawladdu beddesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yuusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqda
jiladka xiran waxa faa'iido ku jira isku dayo badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa ee dawladda fashashaa jiro hadaan ku qodobay waxa ka mid ah qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabay ummada soomaaliyeed in lagu gumaado waxa kale oo jira maartay waxyaalo kale oo dadka ummada soomaaliyeed in lagu dhibaateeyay la rabay ay dawladda ka hortagtay marka jiladka waxa asbaabaha loo xir badan waxa ka mid ah xitaa hadii qarax la soo sheegay jiladka badan waa la xiraa maartay assessment hadii laga dareemo iyo baawr wax hadii laga dareemo waa la xiraa taasoo lagu badbaadinayo ummada Soomaaliyeed loogana hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanay ummada Soomaaliyeed maartay dawladdana ay qaraxyadaas ku soo qabaneysa 12 ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan maartay barnaamij xitaa maartay argagixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan wixii maartay amniga lidi ku ahna maartay inay soo sheegaan maartay si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maartay dadaal bay wada waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed ummada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa la gaari doonaa xilli maartay ay wada xirnaan doonin marka waxa way waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maartay in iska wada kaashado arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Maad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kasan oo waa xasan ka fogaasho oo soo jeedinaya dooda gaaban haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wanka iyo qoyska waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aash Ibrahim Adan
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaan tiim baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira qoysas badan oo sabool ah oo aan haysan cunno ay ku afuraan kuwaas oo qaarkood maalin waliba u afur doonta goobo lagu siiyo cunno bisil cunnooyinkaasi ayaa waxaa soo qaaraamay dad ducadoon ah oo ku sadaqaysta saaimiinta aan heli karin afurka barnaamijka weynka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu hadaba dhageystayaal ku eegaynaa duruufaha adag ee ay ku soomaan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada Baydhabo
sunnadiyo faradka uga fuqarada sakadaasiya sunnadiyo faradka uga fuqarada sakadaasiya
magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka ay ceyrteeyeen colaadaha iyo abaaraha wada socda qaar badan oo ka mid ah dadkan saboolka ah oo degan xiryaha ay ku nool yihiin dadka barakacay ayaa safaf dhaadheer u gala afurkii ay cuni lahaayeen marka la gaaro xilliga afurka mid ka mid ah dadkaasi oo aan la xiriiray xilligii afurka ayaa ii sheegay
afura amaya ka afura ya furke manaha amayin mai balisiye brisa lesiye sambusa lesiye bura lesiye mai lesiye bi'a fi lesiye mai laiso en hiliban ne tare ne gala la gore hiliban ne siye ku dirgan burbur ka ka jarba mai ka jara bris qoba artist eeda afurke on fayde eeda an mai masha Allah eeda manaha daga dadki hadibidi ida ki kole gudigi holugade into ayahay into a wiinan darahayna en ilaahay jannatul firdaws ku waraabeyalana dadka maana holugade iyo dadka dibidi into ayahay
goobta lagu kariyo afurka ee ku taala magaalada Baydhabo ayaa waxa maamula dad mutadawiciina iyadoo kharashka cunadana ay bixiyaan dad ku sadaqaysay dadka Sooman ee saboolka ah ee degan magaalada Bashiir Maxamed Aadan waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha goobtan afurinta
annaga afurka horta waxaan wadnaa sideedaba sanadkii 19aad waay ee guddi isu xilqaamay oo isdaarka dadka masaakiintaana afurka awoodin walaalooda u qidmeeyaanay waxaana afurkan bixiya inta badan 190 walaalaha muxsiniinta qurba joogta u badan oo Soomaali weyn oo idil ay ka mid tahay bifadlillaahi wa rahmati dadkaas ayaana mar walba u helan in dadkan ay afuraan ayna helaan isdaar fiican oo nooc oo markino nin walba gurigiisa wuxuu ku cunay laa in lagu siiyo meeshan waa karinaa bariiska waa karinaa hilibka bariis iyo macallaay bur iyo sambuus adiga fur Soomaali waa taqaana timir iyo cabitaan iyo intaas oo dhan waa guriyaha caadiga oo normalka wax laga cunayo oo aan dadkan dadka xirta dadka socotada dadka markino oo ii sheegadii oo waayelka oo ma aan awoodin kharashka aan haysan yaan annagu afurina iyo dadka meelaha dhaadheer degan oo markino galabti safari ahaan u seena kuwaas oo ay u badan yihiin haweenka sida armalada garoobka adiga nin kasto tabar haysa goobtu waa imaanaya yaa tahay inta uu socota lama yiraahdo horna waa laga siiyaa
goobtan ayaa ah sida uu sheegay Bashiir mid ay afurka u soo wada doontaan qoysaska barakacayaasha ah iyo kuwa degan magaalada ee saboolka ah ee aan heli karin afurka
adee annagu nin gaajaysan oo iftaar ma ay yiri baan fiirinaa ma ahane dad kala socono ma yaala annaga waa isbaranay dadka badankooda hadda dadka hadaan dhaqaaqo waa dhowr hadda 440 qof ayaa fadhida afurinta dhaawa hadda aniga aan kula hadlaayo galabtiina waa 600 haweenka u badantan galabtii oo safariga kun iyo konton ilaa 1,100 bay isku noqdaan dadka waxaan ku kala saarnaa kuwa xirta waa la yaqaanaa oo markan oo daalbool cilmiga kuwa kale oo socota oo masaajidada iyo waliba aad baa u xusuusataa Soomaali dhaqankeeda masuule masaajidada soo tiigsadana waa gruub oo iska jira oo musaafir ah ayagana gooniya wax loo siiya waxaa kaloo jira ii sheegadi dad maaragtay aan markino awalba ku xisaabtama soonkii iftaarka soonkana waajib ku ah iftaarkana awoodeen ayaa meesha aan ku markino ku afurinaa maadaasna dadka qurba joogta u badan iyo dad yar oo gudaha ah
mid ka mid ah hooyooyinka ka afura goobtan ayaa sidoo kale ii sheegtay afurka ay hesho
meeshaan joogo Baydho waa misaajidka jooga ta misaajidkii oo waa roogna jaamaca roogna leela afurka qaadadooy
haye maxaa lagu siiyay hadda
hadda bariis karsan lay liisiyooyay
haye
markii soonka afka lihiraaysi imaanay waay
haye galab kastamaa imaadaa mise meesha aad degan tahay
Baydhowda deganahay dhootka ah
haye
haa Baydhowda degana ido walaalle baraakle ka jir
haye marka bariiska meesha in lagu qaybinayaa ku sheegay
bariiska annaba maskaxday ogaati saasaka imaaday
haye bariis iyo maxaa lagu siiyay
bariis iyo wax timir iyo bii iyo waxa salaysiya bataa
haye marka intaas lagu siiyay yaa kula cunay kaliya mise dad kala guriga jooga isla cunaysiin
guriga dad kale ii joog dad kale guriga ii joog oo afura dadkii baadiya ka qahiyahay
haa oo dhibaatada ka soo orday
haa
ilaahay isiin dib dhaam
salaam aamiin aamiin
Bashiir ayaan marka la weydiiyay inta uu leegyahay kharashka maalin kasta ku baxa afurinta dadkan baahan
laba nooc waa baa afurka caadiga ah socda waa $700 oo habeenkii iyo kan galabtii ah marka neefka geel ah lagu daro geel baa u badan Soomaali waa ogtahay waa aad bay hulib jeceshahay geelana nooca saddexaad ayaan u gannaa maba awoodna koowaad iyo labaad inaan iibano waa asna $600 $1,200 waa sexful oo raashin oo lagu guuleysan karo waay
nooca saddexaad ee geela waa noocee
maa geela brima iyo waxaa lagu jeedaa mid 1,500 la gadaa jira neefka mid 600 la gadaa jira mid 800 la gadaa jira taas way teerse macna geel noocaas dhaxad aan ka wado waa kan ugu raqiisan waa lixdan qof
baahida ay qabaan qoysaska barakacay ee degan gudaha magaalada Baydhabo ma aha mid ay dabooli karto hal goob oo cunno lagu kariyo iyadoo ay taasi jirto ayaa waxa intaas dheer inaanay haddana dadku soo wada gaari karin goobtaasi maadaama laga yaabo inay aad uga fog tahay halka ay degan yihiin Abdul Qadir Sheekh Cali Baraka waa wasiir ku xigeenka gargaarka iyo barakacayaasha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan weydiiyay tirada barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo intee leeg yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gaar ahaan haddii ay jirto cid si gaar ah uga warqabta bishan barakeysan ee Ramadaan
waxaan dhigi karnaa waa barakacayaasha ee Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho ugu badan waxay ku nool yihiin magaalada Baydhabo dadka tiradooda hadda marka kaamumka la sheego ama xerooyinka ay ku jiraan la sheego waxay gaarayaan 390 iyo dheeraad xero yaa u wada dhisan marka waa meesha labaad ee hadda ugu badan Soomaaliya ee barakaca uu joogo tirada qaxootiga marka tirkoobka ugu sameeyay ugu dambeeyay la sameeyay wuxuu sheegay 623,691 qof inay yihiin dadka hadda barakacsan oo magaalada Baydhabo
waxaad markaa ka warantaa dadkan qaxootiga ah qaxooti ahaan looma aqoonsan waa dad gudihii dalkooda jooga oo ay tabari qabatay oo noloshoodii ku filan waayay ama waxay noloshoodii ku kabaan waayay marka sidee dadkan IDPs waa la yiraahdaa gudaha ku barakacay kategorigii qaxootigana ma joogaan oo si caalami looma caawin karo laakiin maamulkiini bay hoos joogaan dowladdii Soomaaliya bay hoos joogaan sidee dadkan intaas la eeg ee dhibaatada ay haysato ee xiriyaha ku oodan yaa caawiya
waa runtii dad maxaan ku yiraahdaa ku nool gacan dad ku nool ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in dadka ayagoo nabada meelahay ka yimaadeen ilaahay uu ku celiyo oo beerahooda iyo xoolahooda inay dib u tacbadaan oo xoolahooda u dhaqdaan ilaahay ka baryaynaa laakiin qolo hadda gaar oo annaga leenahay waxbay siiyaan oo caawiya male laakiin maamulka degmadiikii gobolka iyo dowladdii Koonfur Galbeed waa la iscaawiya oo dadkaas sida loogu olleyn lahaa in waxay helaan waa lagu dadaalaa hay-ado qeyriyan way jiraan oo maxaan ku dhaha hadda afurintan soonkan xogaa yar wax uga geeyay way jiraan laakiin guud ahaan waa dad u baahan in la kaalmeeyo
Ibrahim Cabdullaahi Isaaq waa horjoogaha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Buur Fuule Shabeelow waxa aan weydiiyay duruufta ay ku soomaan qoysaska degan xeradaasi
duruuftu waa gargadisin yihiin horta meesha waxaa u badan dad waayeeliina u badan oo meesha joog markaan dad oo uryaamin ah oo qaar gaamaadnaa qaar nuqtaan way jiraan dadka hadda meesha joog soonkan hadda wax ma helin wii ayaka boonaan wii soo sadaqaysteen u qaadanay mana garaashadii meelihii raashigii loogu tirgali askaraa diidi maalin walba dadaa nugu dilaa ayagana masaakiin waay markaa haddaan boon kuti oo raashin nugudi meelaas oo aadays ma laha dadka sooray unaan soortana way ku afuraan wayna ku sahuurtaan baalkana laa fogbay ku darsadaan meesha qaad la-aan iyo daruuf aada u adagdaa kadib
waa tahay marka adiga horjoogaa tahay maxaa u qabataa dadka
dadku waa u qabtaa mardihii oo igu soo dhiibo oo u dhaa dadkaas ugeey intaana anigi sadaqa waa igu gee udhaa u geeya laakiin anigi waa u qabta keliya waa u doodaa meel walba ay hay-ad deginta elbata waa u garaa laakiin wax kalaani u qabta malaa laakiin codkii iyo doodii codkii iyo waxyaabaasa u qabtaa
marka albaabadaha aad garaacaysay aad lahayd dadkan wax soo siiya masaakiinta meesha jooga albaab lagaa furay wax lagaaga soo dhiibay ma jiraa
albaab la soo furay ma jira kuwa waardiyaha meesha jooga waxay ku dhahayaan qofoo nambarkaas dee nankaas waa ku dhahay ninka markaa waadan telefoonka ma qabanahay mana arki albaabadani waa la diidiyeyaad oo la dhahay ayamoo la dhahay meesha joogto oo heedaa dhon anaa ka masuul dhahay ayagin waxay ku siinaysa malaa maalin walba way ku imaanayaan inta waxay kaa qaadan waxay ku siinahay mana aniga hadda soonka saddex igula hada hay-adoo simakaarintiisa mise raashin ii keenti maarkin laakiin wax sadaqa oo aniga lagu soo dhiibay ama lasoo qaraabi way jiraan laakiin wax maamul la dhahay wax hay-ad la dhahay oo aniga hadda wax ii qabteen ma jiro
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay duruufaha adag ee ay ku soomaan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada Baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay رمضان كريم.
مع السند عاش إبراهيم آذن عاش عود أي هيدا أستوجد نسي برامج كيا هوانكا يو قويسكا رمضان كريم أيضا لنا أي حالي مقريف مقول قصيدة دن كسود وادا
عضي نبيك وحكل قين السيء حنحرستنا الله السيء حليم خليف مقول لو حاني جب جب واحد بهنتني عويس نملا نصاف كسمالي جبيا وهنتان مركلة وده كسر قن إنه هدي على إدمو أنا كي فاهم حسن دندوري وحنتيجة تجينا سيراسيو رمضان ونكسن
Salve!